Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Evropska unija i mi, kroz koju će vas voditi za tonskim pultom Goran Predojević. Moje ime je Tamara Ćuruvija. U ovoj emisiji na programu Radija Republike Srpske razgovaramo o temama važnim za građane, kada je riječ o eurointegracijama, o fondovima Evropske unije i podršci Evropske unije o oporavku naše ekonomije. Evropska unija je najveći trgovinski partner i investitor i najveći pojedinačni donator u Bosni i Hercegovini, u koju je uložila preko 3,5 milijarde evra od 1996. godine. Sredstvima iz fondova i programa Evropske unije u svim dijelovima zemlje finansiraju se različiti projekti, od zapošljavanja, preduzetništva, infrastrukture i poljoprivrede do nauke i kulture. Sada su na raspolaganju i dodatna financijska sredstva za oporavak od pandemije bolesti COVID-19, koja je izazvala velike posljedice prije svega na ekonomske tokove u čitavom svijetu pa i kod nas. O tom ekonomskom kontekstu, o fondovima Evropske unije, vrstama financijske podrške, dostupnosti i iskorištenosti bespovratnih sredstava, zajmova, garancija, projektima i iskustvima korisnika, govorit će moji gosti u studiju koje pozdravljam. Olivera Radić, ona je rukovodilac Centra za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete Privredne komore Republike Srpske. Enes Pehlić, direktor kompanije Cromex iz Prijedora, i Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije Gradiška. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav slušalcima.
Dobar dan.
Da počnemo od programa podrške Evropske unije. Evo, iz perspektive Privredne komore, koji su programi podrške dostupni našim privrednicima i koji su to aktuelni programi koji bi mogli pomoći oporavku biznisa od posljedica negativnog uticaja pandemije COVID-19?
Pa kada su u pitanju programi Evropske unije i generalno međunarodni donatori, ono što bi mi svakako želi istaći je program EU for Business, koji je zajednički finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provode ga GIZ, UNDP i ILO. Vrijednost projekta je 16,1 milijun, a sam projekat i cilj projekta je ojačati kapacitete privrede malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini sa ciljem povećanja rasta i zapošljavanja, podržavanjem konkurentnosti i primjene inovacija. Ovo je značajan program podrške s obzirom da podržava i različite institucije u cilju jačanja njihovih kapaciteta, tako da imamo do sada odobreno 10 razvojnih projekata i kada su u pitanju programi podrške za institucije i svakako ono što je posebno bitno, to jeste da imamo i direktno podršku privrednim društvima, gdje nam se omogućava da privredna društva direktno apliciraju na ove programe i zahvaljujući ovim programima rade na unapređenju svojih inovativnih kapaciteta. Do sada je 24 privredna, odnosno ukupno 34 korisnika ovog programa EU for Business, ali pored EU for Businessa, naravno ovaj dio koji se odnosi na inovativna, na izvozno orijentisana preduzeća, ima ovaj dio koji se odnosi na poljoprivredu i na turizam, također segment koji podržava EU for Business i koji direktno mogu koristiti naša privredna društva.
Kompanija Cromex iz Prijedora u sektoru metaloprerade jedna je od vodećih kod nas, a s obzirom da je izvozno orijentisana, prepoznatljiva je i izvan naših prostora. I jedna je od kompanija koja je koristila sredstva Evropske unije. Gospodine Pehliću, u kojem programu ste učestvovali? Da li možete podijeliti to iskustvo s nama?
Pa naravno. Ja moram reći da ta je pomoć bila skromna, ali vrlo bitna. Mislim, radimo svi na tome, evo, kao i Privredna komora, kao i agencije kod nas u Prijedoru, to je Preda, evo vidim u Gradišci i posmatramo kako se to odvija i svi se moramo zajedno udružiti da bi što više te pomoći došle kako u prave ruke, tako da je i kvantitativno što veća. Mi ne zavisimo naravno te pomoći, ali u svakom slučaju olakšava u ovom teškom, pogotovo u ovom vrijeme COVID-a, da prebrodimo ovu tešku situaciju, kako da zadržimo zaposlene, tako da i planiramo za neko vrijeme koje će doći poslije COVID-a. Mislim da imamo veliku šansu kao Bosna i Hercegovina gledajući u cjelini, jer smo mala država, vrijedan narod, imamo sposobne ljude, inovativne, hoće da rade, i ta inicijalna sredstva koja dolaze kako od Europske unije i EU fondova i fondova za razvoj biznisa, sami agencija, gradski agencija, svaka opština ponaosob, mislim da imamo dobru šansu da dignemo na još jedan viši nivo tehnološki razvoj u samoj Bosni i Hercegovini gledajući celokupno, tako i zadržavanju, što je veliki problem, hoću da naglasim, odlazak mladih. Mi smo u Kromeksu dali tome izuzetnu pažnju kroz educiranje mladih kadrova, kroz saradnju sa srednjoškolskim centrom, kroz saradnju sa pojedinim profesorima, tako da smo i svoj sopstveni kabinet osposobili za obuku kako na CNC mašinama, tako na programiranju, sve ono što nove tehnologije zahtijevaju.
Vi ste čak i u ovo vrijeme COVID-a zaposlili dodatne ljude.
Pa jeste. Sama investicija u prostor, znači povećanje kapitala, uložili smo oko 3 miliona maraka vezano, koje su uložene u kupovinu novog prostora, oko 60.000 kvadratnih metara. Jer jednostavno smo došli do faze da smo tehnološki osposobljeni, a nemamo dovoljno proizvodnih kapaciteta, jer se već osjeti potreba Europe za tržištem ovdje u Bosni i Hercegovini. I samim tim, tom pripremom, da tako kažem, mi ne znamo šta će biti, ali jednostavno čovjek se nada i planira. Zaposlili smo 8 ljudi u zadnjih godinu dana. Sve su to ljudi koji su osposobljeni za upravljanje mašinama visoke tehnologije, poput lasera, poput CNC upcan presa, poput obradnih centara, poput programiranja. Vi ništa ne možete danas napraviti ako nećete dobro isprogramirati. Prema tome, ta simbioza tehnike i ulaganje u mlade otvara mogućnosti kako firmi, tako i društvu u cjelini.
Grad Gradiška se ubraja u lokalne samouprave koje su vrlo aktivne u korištenju sredstava fondova Europske unije. Kakvu vrstu podrške pruža Razvojna agencija Gradiška?
Da bi smo možda malo bolje i mi, ali i slušalci razumjeli priču o čemu se radi, bitno je se vratiti u nekih par godina nazad i počeš od same ideje Razvojne agencije Gradiška. Grad Gradiška u prethodnom periodu zaista je bila jedna, dakle, aktivna lokalna zajednica kada su u pitanju povlačenja sredstava što domaćih, što međunarodnih, što EU donatora. Mi smo kao lokalna zajednica koja ima mnoštvo potreba, kao i sve lokalne zajednice na području Bosne i Hercegovine, prepoznali taj trenutak da kad već nemamo dovoljno veliki budžet, to možemo iskoristiti sredstvima donatora. I onda smo radili jednu analizu da vidimo koje su naše stvarne potrebe, na koji način mi možemo da organizujemo rad same Razvojne agencije. I evo danas smo došli do jednog modaliteta da je Razvojna agencija Gradiška u suštini tehnička podrška za pripremu projektnih prijedloga za sva pravna lica na području grada Gradiške. Šta to znači? Mi imamo mnogo udruženja građana, imamo mnogo privrednih društava koja su jako razvijena, koja jako dobro posluju, imaju kapacitete, imamo lokalnu upravu koja isto ako ima svoje potrebe i jako dobro razvijene kapacitete kada je u pitanju implementacija projekata i saradnja sa međunarodnim donatorima. Dakle, Razvojna agencija samo piše i priprema projektne prijedloge, a odjeljenje za razvoj unutar gradske uprave to je to koje implementira projekte za potrebe gradske uprave. Pored toga, dakle, mi pripremamo i projekte za naša preduzeća. U prethodnih 5 godina gotovo da nije bilo projekata. Dakle, na području grada Gradiške jednostavno firme nisu bile spremne da odgovore na te izazove. Jedan od problema isto je bilo znanje. Pripremati projektne prijedloge i znanje koje obuhvata taj proces je nešto što mi ne učimo na fakultetima, to je znanje koje mi stičemo isključivo svojim radom i nekim, da kažem, neformalnim obrazovanjem. I to je na neki način bila možda glavna prepreka zašto mi nismo učestvovali u tim programima. S druge strane, možda nedovoljna informisanost samih aplikanata. EU je poprilično komplikovana, zahtjevna. Mislim, to bi svako bio kada daje velike novce. Vi morate da pošljete određena pravila. Onda smo mi izašli na teren i malo približili samu tu, da kažem, tematiku našim korisnicima i njih uvjerili na neki način da oni imaju mogućnost da apliciraju. To njih ništa nije koštalo, osim samog tog papira koji eventualno štampamo im pošaljem ili maila. I evo, nakon 3 godine imamo situaciju da gradska uprava implementira trenutno sada 5 EU projekata. 3 su projekta koja se financiraju sredstvima programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Jedan projekat je u okviru programa transnacionalne saradnje Interreg Adrion i jedan projekat trenutno koji implementiramo se financira sredstvima EU for Business projekta, a sa druge strane imamo preduzeća isto koja implementiraju EU projekte, projekte međunarodnih donatora kao što je USAID, kao što je Climate to Change fond, tako da smo evo za ove 3 godine obezbijedili skoro 6 miliona konvertibilnih maraka za naše korisnike. I po tome su mi na neki način prepoznatljivi. Ja opet ističem, za sve ovo je bila potrebna jedna dobra organizacija, da se na određene stvari postavi na pravo mjesto, da se zadaju pravi zadaci onim ljudima koji trebaju da rade te zadatke. Mi u Intergradske upravo imamo taj jedan dobar sistem, dakle razne agencije identifikuje programe, identifikuje javne pozive u saradnji sa gradskom upravom, odnosno odjeljenjem za razvoj i međunarodne projekte. Pripremamo te projekte i onda kad ti projekti budu odobreni, grad je nosilac sami tih projekata. Zašto grad? Zato što grad ima jaku infrastrukturu, ima kapacitete, ima sve preduslove da bude jedan dobar aplikant, ali samim tim implementator projekta.
Evo da čujemo možda kako Privredna komora, iz ugla Privredne komore, kako vi pomažete privrednim subjektima da se jave na pozive, da realizuju to? Što je konkretno pomoć Privredne komore?
Pa konkretno pomoć je, ogleda se u tome da mi na direktnom putem e-mail korespondencije, svakodnevnom kontaktu, informišemo naša privredna društva i putem naših medijskih kanala promocije, putem web sajta, internet stranice, komore, Facebooka. Kažem, najvažnije je ta direktna komunikacija, jer već imamo uspostavljenu mrežu direktno kontakata sa osobama koje su u privrednim društvima zadužene za ovaj pripremu prijedloga projekata. Mi u suštini unaprijed informišemo privredna društva, nastojimo da ih unaprijed informišemo kako bi se i oni pripremili, kako bi mogućnosti koje nude različiti programi podrške jednostavno usklade sa svojim poslovnim planovima. To je jako bitno da kada idu sredstva, evo sad idu sredstva Vlade Republike Srpske, znači nastojimo da unaprijed informišemo privredu, jer privreda ima svoje planove i da bi negdje tu se došlo do integracije jednostavno se na najbolji mogući način koristila ta sredstva, nastojimo da što ranije informišemo privredu i svakako kad ih informišemo, zajednički s njima pružamo im podršku kod pripreme prijedloga projekata. Dajemo im savjet u kom domenu, kako, u kojim, koji su to strateški pravci, koji su bitna dokumenta generalno. Dajemo im primjere dobre prakse u smislu da im ukažemo na nešto što su druga privredna društva u prethodnom periodu implementirala, pa da im je koristilo, pa u tom smislu jel, da maksimalno iskoriste ta sredstva. Mi u komori, ja moram reći, jako puno sarađujemo s jedinicama lokalne samouprave kao kroz program povoljnog poslovnog okruženja ili program BFC certifikacije. Mi sa jedinicama lokalne samouprave, zahvaljujući BFC programu, provodimo više različitih programa i evo jedan je program koji je također na raspolaganju privrednim društvima, a to je program Develop, njemački fond Vlade, gdje u okviru tog projekta mi provodimo tri projekta u Republici Srpskoj koji se odnosi na inovacije i digitalizaciju upravljanja poljoprivrednim zemljištem i jedan je projekat se odnosi na integraciju chatbot aplikacije u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti kada su pitanja administrativni postupci i odnos ka klijentima i generalno i stanovništvo i privredi. To radimo sa privrednim društvom Telegrup i privrednim društvom Saga uz podršku GIZ-a.
Da li se može zaključiti da je interes privrednih društava kada su u pitanju finansiranja iz fondova Evropske unije sada veći u odnosu na raniji period?
Svakako. To je posljedica i rezultat programa i pomoći donatora na ovom prostoru koji su u prethodnom periodu jednostavno podržavali privredna društva u različitim segmentima i jednostavno kroz aktivnost svih i agencija i komore, razvojne agencije Republike Srpske. Znači svi smo zajedno radili na razvoju svijesti i jačanju kapaciteta i privrede privrede, jer privreda ima ograničene kapacitete, jednostavno potrebno su određene i znanje i ljudski resursi, negdje je to razvoj samo konsultantskog tržišta koji će pomoći privrednicima na ovom polju koliko su im ograničeni kapaciteti. Rezultat je našeg zajedničkog rada sa donatorima da što veći broj privrednih društava krene sa procesom pripreme predloga projekta implementacije za kao priprema za neke nadamo se period koji nas očekuje, a koji se ono odnosi na značajnije programe podrške.
Na koji način ste bi recimo u kompaniji Cromex informisani i na koji način ste dobijali informacije o fondovima, mogućnostima korištenja sredstava fondova Evropske unije?
One su, moram ih stvarno pohvaliti, jako su ažurni putem e-maila, što je danas sasvim normalna komunikacija, sa svim detaljima, sa određenim osobama koje stoje na raspolaganju, sve dodatna pitanja. Mi u Cromexu imamo osobu koja je zadužena za apliciranje, ispunjavanje svih ti, jer moram se pohvaliti, idemo korak naprijed uvijek i povodom i vezano za digitalizaciju, gdje već server sobu imamo već prije 3 godine dok umrženi smo, jer i ole ozbiljna kompanija s kojima radimo vani, kad vam dođe na audit, gleda kako su pohranjeni podaci, znači to je nešto što je tajno, morate ugovor potpisati, svi znamo o čemu pričam, tako da želio bih naglasiti, znači još jednom, privrednu komoru vezano za sve, bez obzira o čemu se radi, o stručnim savjetima, o pomoći bilo koje vrste, uvijek su nam tu na usluzi, tako da i putem javnih informisanja naravno se objavljuju oglasi, raspisivaju tenderi i kako već, tako da smo uključeni i radimo, već znamo se i lično i privatno i ovako poslovno, tako da smo u kontaktu. Mi smo mala sredina, cijela Bosna je mala sredina, tako da svakog zna i zna šta tamo neko radi, tako da i ciljano dolaze upiti, ponude, teme za razgovaranje, tako da tu nema problema, mislim, mi vamo u privredi se i s komorom dobro razumijemo i tu pohvaljuju našu agenciju Preda, ali i njihovu svakako u Gradišci, tako da je jedan dobar, izuzetno dobar primjer u Gradišci, što znam za njih i znam otići u Gradišci kod par privrednih kooperanta gdje radimo, upoznajemo se sa dobrim stvarima, a i sa onim lošim da ne pravimo mi ili oni, tako da je to razmjena iskustava vrlo bitna među nama zajedno.
Evo gospodine Vicanoviću, iz ugla jednog stručnjaka, osobe koja priprema, provodi, piše projekte i traži sredstva iz EU fondova, što je to što je najvažnije? Što su to preduslovi kada su u pitanju privredna društva, a i ostali koji imaju želju ili su razmišljali o korištenju sredstava fondova Evropske unije? Dakle, koji su to neophodni preduslovi?
Ono što je najvažnije jeste da u samom startu da su neki vaši prioriteti i problemi koji ste vi definisali za naredni period usklađeni sa onim što donator od vas traži. Dakle, jako je bitno da ti cilji budu komplementarni. To su, ajde da kažem, neke prve te neke tehničke stvari od kojih mi polazimo kada pripremamo projektnu aplikaciju. Nakon toga dolaze uslovi koje postavlja sam donator. Dakle, da je aplikant u najvećem slučaju pravno lice, zavisi o kojoj vrsti programa se govori, to, dakle, mogu biti neprofitna pravna lica, u najvećem broju slučajeva to su javne institucije, jedinice lokalne samouprave ili udruženja građana, ili sa druge strane to mogu biti privredna društva, odnosno društva koja stvaraju profit i tu postoje pozivi koji su isključivo namijenjeni ka njima, kao što je recimo bio program EU for Business i određene komponente samog tog programa. Tu dalje oni definišu ostale uslove koje morate da ispunjavate u smislu vašeg poslovanja, u smislu profita koji ste ostvarili, broja zaposlenih, da li vi spadate u kategoriju malih i srednjih preduzeća ili neku drugu kategoriju, da li ste redovno izmijenili sve svoje poreze, da li imate dugovanja prema radnicima i slično. Sad to sve opet zavisi od donatora do donatora, ali otprilike svi ti uslovi su negdje tu slični i komplementarni su među tim nekim različitim donatorima. Ono što je jako važno za sve aplikante je da ono stvarno što vi stavite tu aplikaciju, su to vaše stvarne potrebe, da ćete vi to stvarno terenu sprovesti kada dođe do implementacije projekta. Današnje vrijeme, mislim, generalno taj proces se mijenjao u posljednjih 20 godina. Europska unija kad se pojavila u Bosni i Hercegovini poslije rata, imala jednu ideju i želju da pomogne Bosni i Hercegovini, da razvijamo prirodu, da razvijamo naše jedinice lokalne samouprave. Jedna sam bio neki način, da kažem, možda i poznanacima navodnika, zloupotrijebili tu pomoć, pa smo radili projekte možda koji nisu bili najbolji i možda koji nisu bili u skladu sa onim što je napisano sa ovim aplikacijama. Sad je EU promijenila malo politiku prema nama i sada oni to strogo provjeravaju. Dakle, sve ono što vi napišete, oni će prije potpisivanja samog ugovora to sama da provjeri.
Dakle, pravila su slična, ali je kontrola.
Kontrola je mnogo veća, dakle, vi ono što ste napisali, oni će to da provjeri od vaših kapaciteta, od ljudi koji će da implementiraju te projekte, od onog što ste vi i naveli da će biti vaše aktivnosti, indikatori koje će da ispunite, pa do samih budžeta i realno postavljenih troškova. Tako da pravila su dosta strožija i što je okej, i tako treba da bude. Jer jednostavno ako težimo ka EU, ako želimo da jednog dana postanemo kandidat, pa ako Bog da i član EU, tada se očekuju mnogo ozbiljniji novci, ali isto tako moramo da poštujemo ta neka pravila.
Dakle, ovo bi bila nekakva priprema za kasnije mogućnosti otvaranja većih fondova i većeg finansiranja, recimo u kandidatskom statusu ili u članstvu.
Iskreno se nadam. Evo, i preduzeće Kromex iz Prijedora, u suštini pokazatelj je sama i Privredna komora, ovdje danas i razgovaramo i razmijenjamo ta pozitivna iskustva, da je u suštini mi se već radimo na to i sebe pripremamo za to što nešto dolazi, pa kad god to došlo. Dakle, mi moramo da naučimo ljude da svi oni uslovi koji su tu postavljeni su u suštini postavljeni za njihovu dobrobit. Jer će na neki način kroz sve ove projekte, mi smo imali ovo iskustva, pogotovo sa privrednim društvima, svi ovi projekti, pored da kažem te neke, ajde da kažem, novčane koristi, nabavke opreme, softvera, izgradnje infrastrukture, i zaista pomoglo da se oni i organizacijalno malo bolje poslože. Da vide koje su to prednosti nekog digitalnog poslovanja, uvođenja nekih novih tehnologija koje će omogućiti, smanjiti njihove gubitke i slično. Jer s jedne strane imamo javne pozive i donatore koji većinom to koncipiraju po nekim uslovima koji su u EU. Naša preduzeća, nažalost većina, to još nije u stanju da prati. Pa onda tu dolazimo do nekih problema gdje mi ne možemo u svakom trenutku da to ispratimo, ili sama preduzeća kaže ok, to je nešto što je za mene neostvarivo. Mi kažemo ok, stanite polako, nije neostvarivo, ićemo korak po korak i moramo da pratimo trendove. Kad dođu neke ozbiljnije stvari, onda ćemo mi da razgovaramo o tim nekim na drugim tehnologijama i onom što se nama nudi. Ja ću sad iskoristiti priliku, ako imam vremena, samo da kažem da mi trenutno sad jedan projekat implementiramo na području grada, odnosno grad je glavni aplikant, upravo koji je namijenjen privredi. Dakle, mi smo u Gradišci otvorili jedan centar za istraživanje i razvoj proizvoda drveta. Gradiška je grad koji je jak u metalnoj industriji, jak je na području drveta, jak je sa tekstilom. Mi obično kažemo da smo mi grad drveta, i onda smo mi odlučili da osnovimo jedan centar koji će u suštini pružati podršku u razvoju novog proizvoda. Mi sad pitamo privredu i kažemo, ok, navodimo neko tamo privredno društvo koje se bavi proizvodnjom, ne znam, stolova i stolica, i već imamo stolovom poslavi, dakle IKEA naruči, ne znam, neki set stolica, mi kažemo, hajde sad da vi budete konkurenti, imate svoj vlastiti proizvod. Oni dođu kod nas, naši dizajneri, odnosno inženjeri, osmisle taj proizvod, dakle dovedu ga do samoga kraja, imamo partnerstvo sa tehničkom školom gdje tamo učenici koji su tog zanimanja radi prvi prototip, imamo partner jedno preduzeće koje radi taj finalni proizvod. Dakle, mi sad već pokušavamo da budemo konkurentni, da stvaramo svoje sopstvene proizvode. Većina preduzeća koja se bavi, nažalost, su poslovi koje vi dobijete, ne znam, od kooperanata iz Austrije i Njemačke, i ne znam, u toj nekoj proizvodnji, navodim primjer telefona, vi samo radite tu neku maskicu. Mi se hoćemo da radimo kompletan telefon i to je naš cilj. Imamo sad veliko interesovanje preduzeća, ideja im se jako sviđa. Treba dosta rada, treba dosta truda, ali mislim da uz, da kažem, saradnju svih nas, sad ovdje govorim s jedne strane lokalne samouprave, odnosno vlasti, ali i prirodnih društva, mislim da su to neke stvari koje su normalne, koje su realne. Mi smo prilikom pripreme ovog projekta bili u posjeti u Virovitici, gdje su tamo bukvalno sredstvima Europske unije, grantom od 50 milijuna kuna napravili takav jedan centar. To je jedan ogroman prostor koji je izrađen od drveta, gdje imate jedan dio gdje ljudi, inženjeri rade tehničku dokumentaciju, onda se spuštate dole gdje imate jedan proizvodni pogon gdje se odmah radi taj prototip i imate dio tamo koji se koristi za testiranje tih proizvoda. Mislim, mi smo daleko od toga, ali smo krenuli od nečega. Mi sad trenutno imamo dvije kancelarije koje rade na toj nekoj ideji, ali za nekih 5-10 godina možda mi budemo ta neka Virovitica, možda je to neki cilj koji mi treba da težimo. Tako da postoji mnogo ideja, postoji mnogo mogućnosti. Izazova je mnogo, ali mislim da malim sitnim koracima mi možemo da kroz neki vremenski period postignemo neke velike stvari. Samo je bitno da ne očekujemo previše za malo vremena, što najčešće mi imamo tu intenciju da mi ono nekako pokušavamo da za godinu dana postanemo neki megalomani, ali to stvarno nije realno. Po broj 1 mi nemamo kapacitete, po broj 2 mi nemamo sredstva i moramo još da učimo kako da nekim pravim koracima težimo ka nekim ciljima. Ali evo, ovaj razgovor sa koji mi vodimo s njim pokazuje da neke te sitne male promjene vode ka velikim promjenama.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Evropska unija i mi. Razgovaramo o fondovima Evropske unije sa gostima u studiju. Olivera Radić, ona je rukovodilac Centra za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete Privredne komore Republike Srpske. Bogdan Vicanović, direktor razvojne agencije Gradiška i Enes Pehlić, direktor kompanije Kromex iz Prijedora.
Ima li strpljenja i interesa kod naših privrednih društava iz perspektive Privredne komore? Da li vam se javljaju i ko je najviše zainteresovan da koristi sredstva fondova Evropske unije?
Pa ono što moramo istaći jeste da generalno postoji interes i on je sve veći i veći. Privredna društva koja učestvuju i pripremaju prijedloge projekata i koji ih na kraju realizuju i implementiraju, jednostavno stiču odgovarajuće iskustva i na osnovu toga traže nova sredstva. Možda to nekada definitivno nije toliko značajno u smislu finansijske vrijednosti, ali koliko sama implementacija, kao što je primjena odgovarajućih ERP sistema, kao primjena jednog modela primjeni digitalne transformacije, uvođenje informacionih sistema, razvoj novih proizvoda kao neki najveći stepen inovacije. Mi sad kroz ovaj program podrške, na primjer EU for Business, imamo privredna društva koja rade na razvoju novih proizvoda robota prvi put, znači u Bosni i Hercegovini. S te strane, znači to su sve segmenti koji su, da kažem, namijenjeni jednom većem stepenu razvijenih privrednih društava, koji već su konkurentni, koji već imaju svakako odgovarajuću konkurentnost, rade na inovacijama. I s te jedne strane se izdvojio jedan broj privrednih društava, koji su već prošli kroz nekoliko projekata, evo, Kromex svakako, znači prošli ste, imali ste iskustva sa različitim programima podrške. Jednostavno na taj način ulazite u jedan krug gdje radite kontinuirano na razvoju vaših kapaciteta. Možemo reći da to ranije nije bio slučaj. Mi smo imali kroz programe podrške Privredne komore u saradnji gdje smo radili sa opštinama, sa vladom i sa USAID-om, gdje smo imali na početku problem uvođenja standarda, gdje smo prvo radili na podrškama kad je u pitanju standard. Mi smo preko 100 privrednih društava podržali vrijednost 500.000 i generalno za uvođenje osnovno sređivanje poslovnih procesa u smislu da imamo jasno definisane procedure, da imamo jasno definisanu dokumentaciju, definisane ciljeve i da imamo osnova za dalje unapređenje, za primjenu digitalne transformacije, primjenu 4.0 industrijskog modela. Mi smo daleko od tog modela, ali radimo na tome.
Kromex, kako ste malo čas rekli, već razvija vlastite kapacitete i za pripremu, za apliciranje na sredstva fondova Evropske unije ili drugih donatora. Koliko je vama to dosadašnje iskustvo koje ste imali sa korištenjem sredstava Evropske unije zapravo unaprijedilo proizvodni proces? Generalno, šta je to što ste vi dobili od tih sredstava?
Generalno, gledajući, naš sistem je trom. Da nema, u svakom tom sistemu imaju ovako mladi ljudi koji vuku. Na osnovu njihovog ličnog angažmana imamo rezultate. Mnogi dođu da se uhljebe tu, da rade, ali u svakoj ovoj agenciji, u komori su mladi ljudi i koji stvarno žele da se dokažu i kroz to dokazivanje mi privrednici iznalazimo tu korist. I uz taj dogovor i njihovu pomoć smo mi i zajedničku viziju. Mi radimo sa jednom banjaločkom firmom upravo u industriji namještaja. Oni su osmislili donji dio, mi radimo metalni gornji dio. Znači, u Bosni postoji toliko dobri preduzeća gdje simbiozom svak da radi svoj dio posla možemo napraviti vlastiti proizvod. I Kromex je od prvog dana stavio sebi zadatak što više vlastitih proizvoda. Da krenemo od naše električne mopeda Torini, pa od javnih toaleta, pa od nekakvih parking blokera, rude za šlepanje. Tad mi svi kao društvo možemo najbolje da profitiramo. A raditi uslugu za IKEA, da mi samo radimo, prodajemo radnu snagu i to sve, to je, ni to loše, ali ja kažem, to je roblje nekako, ne znam, savremeno, možda grubo zvuči, razvija se društvo, povećavaju se plate i uz tu kontrolu cijelog to sistema, tek onda imamo šansu da ovdje svi opstanu i dobro živimo. Život je kratak i treba napraviti ambijent da ga dobro iskoristimo, da svi budemo zadovoljni i da se družimo.
Evo, koliko je Razvojna agencija Gradiška edukovala i savjetovala privrednika, privrednih društava, ko vam se zapravo obraća i na koji način im pomažete?
Negdje za 30-40 privrednih društava smo mi izradili projektne aplikacije, dakle tu govorim nekim manjim projektnim prijedlozima, od nekoliko hiljada konvertibilnih maraka do ovih ozbiljnijih stvari kao što su EU for Business, kao što je Channel to Change. Evo, upravo smo učinili dobili informaciju da su našim privrednim društvima odabrane 4 projektne aplikacije u okviru Channel to Change fonda, programa koji finansira švedska vlada zajedno sa raznim agencijama Republike Srpske na području Republike Srpske. Tako da su to neki, da kažem, pozitivni primjeri i mi pokušavamo s njima da razgovaramo skoro na dnevnoj bazi. Dosta mi dobijamo od njih upite, jer isto i mi koristimo slične načine i kanale komunikacije, informisanja našim internim mail listama koje mi dostavljamo našim privrednim društvima, organizacijama. Na našem sajtu su uvijek vidljivi dostupni javni pozivi. Dosta tu postoji upita od strane privrede na koji način mogu da apliciraju i na koji način mi možemo njima pružiti tehničku podršku. Dakle, mi njima pružamo tehničku podršku pripremi projektne aplikacije i uvijek nekako kroz sam taj proces mi nastojimo od njih tražiti da oni identifikuju jednu osobu koja će upravo biti zadužena da bude nama tu podrška u smislu pripreme projektne aplikacije, onda kroz taj proces koji mi provedemo da nam bude velikim dijelom sposobno da taj projekat implementira. U onom trenutku ako njima zatreba stručna pomoć, onda tu agencija svojim nekim savjetima i nekom, da kažem, minimalnom tehničkom podrškom njima i pomogne prilikom same implementacije. Tako da već stvaramo i kod njih tu neku svijest da i oni jačaju svoje kapacitete i da moraju da shvate da je ovo dobar je primjer i firma Kromis koja je već prepoznala da treba da tu bude jedan ili dva čovjeka koji će se baviti samo ovim pitanjima. Jer mnogo je dostupnih sredstava i svaki program ima mnogo informacija za koje vam je potrebno nekoliko dana da vi njega dobro istražite, da vidite, da na osnovu toga planirate vi svoje realne potrebe u nekom narednom periodu. Svi oni ozbiljni koji su u prethodnom periodu imali neka grantovska sredstva, da li kroz EU fondove, da li kroz domaće fondove, međunarodne, već polako usvajaju, da kažem, taj neki način rada gdje imaju tu jednu osobu koja se bavi tim poslovima i mi najčešće s njom komuniciramo. Ono što u narednom periodu ćemo odraditi je definitivno jedna obuka za sva udruženja sa područja grada, tu prije svega mislim udruženja građana, omladinske organizacije, vladine organizacije, jednu obuku koja se odnosi na pripremu projektnih prijedloga koja će obuhvatiti članove tih udruženja. Neki način ćemo pokušati njih da osposobimo, jačamo, da oni mogu samostalno da apliciraju na ta sredstva koja su dostupna i da budu dio cijele te priče koje se zovu EU fondove.
Kada pominjete pripremu projektnih prijedloga i govorite o obukama, vrlo često u javnosti se može čuti da nemamo dovoljno stručnjaka, da se relativno često organizuju obuke, ali da su te obuke nedovoljne zato što su kratkotrajne, jednomjesečne, dvomjesečne. Što je zapravo na stvari? Da li mi imamo dovoljno stručnjaka i da li se naša privredna društva uglavnom oslanjaju na agencije, na konsultante ili polako grade vlastite kapacitete kako bi u nekoj perspektivi mogli samostalno da pripreme i provedu jedan projekat?
Mi sad trenutno imamo kapacitete. Prije isto mi nismo imali. Na vrijeme smo na neki način osposobili ljude i još je potrebno to da se radi, jer EU i svi donatori uvijek ažuriraju svoje metodologije koje vi morate da usvajate i koje morate da pratite. Ja sam bio na konferenciji jednoj prije možda godinu, dvije dana baš u Prijedoru gdje su mislim da je gospodin iz Razvojne agencije Osijek ili Sisak, ne mogu se tačno sjetiti, rekao da trenutno u Hrvatskoj nedostaje negdje prema njihovim procjenama oko 600 konsultanata koji bi zadovoljili sve one potrebe koje pružaju EU fondovi, dakle u Hrvatskoj, njihovi investicioni strukturni fondovi. Ako pogledamo sad broj aktivnih razvojnih agencija i aktivnih jedinica lokalne samouprave na području grada, ja sam mogu ovako paušalno izvesti zaključak da nedostaje adekvatnog znanja. I to je definitivno. Mi nemamo standardizovane programe obuke koje će obučiti ljude da pripremaju projektne prijedloge. Ja sam počeo da pripremam projektne prijedloge pre nekih 10-12 godina kroz udruženja građana i svoje sam znanje upravo usvajao od drugih kolega iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Makedonije. Usvajao sam od nekih svojih poznanika, ljudi koji isto su bili u tom trenutku napredniji ili su pripremali projekte koji su ih bili, a da kažem, liga iznad tih koje sam ja radio. I dan danas moram dodatno se usavršavam i ja i moji saradnici kako smo ispratili svu tu metodologiju koja se nama nameće. Tako da definitivno jedan program koji bi na neki način bio, da li program osposobljavanja, kako god da ga mi nazovemo, koji bi bio, u Hrvatskoj takav program postoji i on traje, ja mislim, godinu dana, nešto slično poput našeg mastera, da ljudi već pripremaju po tim specifičnim programima kako da se ovaj pripremaju projektni prijedlog. S druge strane, jedinice lokalne samouprave koje su neaktivne, koje nisu sposobne da povlače sredstva, koje ne učestvuju u projektima, one u suštini nemaju potrebu za takvim ljudima. I većinom su to ljudi koji se bave nekim sitnim projektima u udruženjima građana i za neku veću ozbiljniju priču su potrebno ozbiljnija i neka veća sredstva. Sad, to su sve analize koje ja ovako kažem onako iz nekog svog ugla viđenja, za neku ozbiljniju priču bi se trebalo definitivno pozabaviti šta je to problem. Jest, prisutne su obuke koje su jako nekvalitetne, mi često dobijamo pozive od raznih konstantskih kuća gdje, ne znam, oni kažu za samo 240 konventnih maraka plus PDV, vi ste od 8 sati ujutro, 4 sata, uz 2 sata pauze, naučite sve o EU fondama. Naravno da hoće naučiti sve. Tako da, ima tu sad svega, ali mislim da ako mi želimo da ozbiljno se bavimo ovim poslama, moramo ozbiljno svemu tome pristupiti. Sad, Prijedor je tome pristupio, Greška je pristupila, Bijeljina je pristupila, veći gradovi su pristupili, ali mislim da upravo i oni koji trenutno nisu na tom nivou, s njima treba da se radi.
Evo, možemo čuti što se tiče Republike Srpske, odnosno čitave Bosne i Hercegovine, kakva je situacija posmatrano iz ugla Privredne komore, da li je istina da imamo obuke koje su nedovoljne, koje su parcijalne, da to nije standardizovano unutar čitave države?
Pa mi smo u komori imali... I generalno uvijek radimo kao redovne programe obuke za pripreme prijedloga projekata još unazad 10 godina u saradnji direktno sa donatorima najčešće radimo kad je bila prekogranična saradnja, radili smo programe obuke, ali ono što moram reći, u početku su to bili predstavnici institucija lokalnih zajednica, različitih agencija i bilo je manji broj predstavnika privrednih društava. Vrijeme prolazi i sad na našim obukama sve veći broj predstavnika privrednih društava, odnosno zaposlenih u privrednim društvima koji učestvuju na tim programima obuke. Mi nastojimo kao evo i agencije, nastojimo svakako da kada realizujemo te programe budu ti programi budu kvalitetni. Ono što je naš negdje posebna specifičnost...
Oprostite, molim vas, što je to što je kriterij kvaliteta? Na koji način ste napravili sadržaj tog programa?
Mi u komori imamo jasno definisane kriterije po osnovu kojeg možemo nekog angažovati kad je u pitanju izvođenja obuka. Znači, moraju oni proći kroz, imamo ocjene zadovoljstva naših zaposlenih koji su zaposlenih u komori ili ocjene zadovoljstva učesnika samim programom, jer mi prisustujemo na svim obukama i kontrolišemo da li je to ono što smo mi kao zahtjev za ponudu uputili i da li je to ono što smo mi očekivali, da li je to iznad očekivanja. Ocjenjujemo svakako svakog pojedinačnog predavača. Koristimo se različitim kanalima, da kažem, informacija do kojih dolazimo kad su u pitanju. Naravno, oni su moraju uvijek u obavezu su nam da mu pošalju reference, ali sa kolegama, sa komorama, drugim, sa agencijama, predstavnicima Europske komisije, sa različitim donatorima, razmijenjujemo informacije u smislu prije nego što angažujemo kvaliteta izvođenja obuka i direktno sa privrednim društvima. Znači, različite kanale informacija koristimo da bi došli do toga, znači da je to. Šta znači? Svakako da su bitna neka teoretska znanja, ali praktično znanje, davanje konkretnih primjera i prilagođenost, na primjer, sektor metalne industrije. Šta je to što bi njima bilo interesantno? Ono što smo jako puno radimo na tome da kad radimo obuke, pozivamo naša privredna društva koja su prošla kroz proces pripreme i realizacije i oni govore sa svog stanovišta o tome, o svojim iskustvima. To je dodatni segment, jer privrednici među sobom prepoznaju kad im se kaže, ne znam, ovo smo uradili, ovo smo dobili, ovo smo... Znači, to je suština. Evo, recimo, Srbija u zadnje vrijeme jako puno su radili kad je u pitanju povlačenje sredstava i Horizon programa. Mi sad pripremamo jedan trening gdje ćemo, znači, privrednike iz Srbije dovesti da govore o tome šta su oni dobili, koliko im je vremena trebalo, šta su dobili samom implementacijom projekta kad je u pitanju ovo su malo zahtjevniji projekti, idemo sad novi program i novo programsko područje Horizon Europe i pripremamo i tu. To je opet neki viši nivo i tu pripremamo privredna društva da se adekvatno pripreme aplikacije i da prođu kroz programe. Jako je bitno da privredna društva govore o tome, da oni kažu da je to njihovo iskustvo u tom pogledu. Radimo sa gradskim upravama, sa opštinama. Imamo kapacitete, evo gospodin Vicanović je rekao, i Bijeljina i Prijedor. i Zvornik i Banja Luka i Banja Luka i Doboj, Trebinje, svi oni rade, ali su jači, imaju veće kapacitete. Ali imamo i primjera dobre prakse kao opština manjih koji su intenzivno rade, evo Teslić na primjer, koji jako puno radi na pripremi prijedloga projekata i na implementaciji.
Evo možda da čujemo iz mišljenje jedne od kompanija koja je uspješna, koja je koristila sredstva. Koliko bi vama značilo da postoji jedna određena, recimo, baza stručnjaka ili neka baza unutar Republike Srpske, adresa na koju biste mogli obratiti za određeni savjet, bilo u pripremi, bilo u provođenju projekta? Evo, gospođa Olivera je pomenula iskustva Srbije, iskustva Hrvatske, recimo, koja je sada članica, kojoj su dostupni strukturni investicijski fondovi, mnogo više novca, dakle neki period koji bi trebalo da slijedi i nama. Da li bi takva jedna baza podataka možda pomogla u ovom procesu? Jer ako se sjetimo, recimo, i Hrvatska, ona je imala mnogo strategija koje su bile na lokalnom nivou. Dakle, nije imala jednu strategiju razvoja na nivou zemlje. Koliko sad i kod nas ova neujednačenost, komplikovanost sistema i nedostatak političkog kompromisa utiče na svu ovu priču iz ugla jednog privrednog društva?
Znate šta, ona stara kaže, čovjek se uči dok je živ. Svidjela mi se rečenica Licanovića, kaže, ja već 10 godina kupim znanje sa. Problem je naše omladine ovdje većine što ne žele da uče. Njima su glave okrenute prema zapadu. A puno bolje mogu ovdje da sebi stvori ambijent učenjem kao gospodin Licanović i dokazivanjem i stvaranjem naših domaćih stručnjaka. Naravno, saradnja sa okruženjem od Hrvatske, Srbije, Makedonije, Evropske unije, stručnjaci su izuzetno tu, oni su opet korak ispred i možete naučiti, čak iz loših stvari naučite, neću to raditi, nek ćemo ovako ići kako treba. Tako da je ta edukacija, usavršavanje, ta baza podataka, komunikacija, to je svakodnevno mora. Znači jednostavno morate, pogotovo danas kad imate ovu tehnologiju komunikacije, mailova, ulaska na razne platforme, to je neosporno, neophodno, važno da bi bili u toku, da bi znali šta će se dešavati, da bi bili korak ispred. Kromex je uvijek želio da bude korak ispred i mislimo nekim stvarima da jesmo i volimo komunicirati sa ljudima, sa komorama, sa agencijama razno raznim, jer to iskustvo onih drugih je toliko, pogotovo iskustvo, teorija opet jedno, ali kad saslušate nekoga ko je nešto proživio pa kaže ili aplicirao, konkretno aplicirao za neki fond iz Srbije, pa idete ovim putem, ovim. Druga je stvar je naš politički ambijent, to je stvar političara koji nama ne pomažu nego odmažu. Oni da su složni, ovdje bi bilo jako puno novaca, jako dobri firmi ima, jako dosta agencija, komora koje mogu pripremiti, uvesti one koji nisu, što kaže kolega, nisu još na tom nivou zreli, povući za rukav, hajde da apliciramo, da povučemo novac, sredstva, tako da svako u svojoj mjesnoj zajednici, opštini, kako god hoćete, sredini, stvorimo dobra preduzeća, da ovdje, opet se vraćam, ostanemo i da lijepo živimo.
Pred nama je novi sedmogodišnji finansijski okvir Evropske unije. Kako se postaviti sada na početku novog finansijskog okvira? Kako da izbjegnemo neke eventualne najčešće greške, recimo iz prethodne IPA, IPA 2? Sada imamo IPA 3, više novca nego IPA 2, dakle u instrumentu predpristupne podrške za Bosnu i Hercegovinu imamo 14,2 milijarde evra za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku u odnosu na oko 12 milijardi iz prethodnog paketa. U čemu se IPA 3 sada razlikuje od IPA 2 i na što je potrebno obratiti pažnju, evo recimo za privredna društva ili druge koji bi željeli da koriste sredstva fondova Evropske unije?
Pa u suštini IPA 3 još formalno, za Bosnu i Hercegovinu, Zapadni Balkan nije još formalno usvojena. Dakle, očekuje se nekad do kraja septembra mjeseca da ta regulativa bude i usvojena.
Da, ali postignut je politički kompromis Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije.
Mislim da u suštini da bojim se da mi nismo naučili ovu lekciju iz perioda 14-20, a da je Europska unija naučila nešto novo pa će malo drugačije sa pristupom prema Bosni i Hercegovini, generalno prema zemljama Zapadnog Balkana. Govorili ste upravo o tim strategijama i dokumentima prije nekih par minuta i ono što je bila odlika IP2 je bio taj strateški pristup. Dakle, Europska unija od nas zahtijevala striktno da za sve sektore koje je ona financijala, počevši od privrede, od turizma, od poljoprivrede, mi imamo usvojene strategije na nivou Bosne i Hercegovine. Politički je to bilo skoro neizvodivo za određene sektore, pa smo mi tek od 2019. godine počeli da koristimo novce iz IP2 za oblast poljoprivrede.
A koliko će to sad u IP3 biti
u
IP3 važno?
U IP3 će biti malo drugačiji pristup, s obzirom da postoje neke indicije da IP3 u suštini bude konkurentska IPA. Šta to znači? Da će sa ovim novcem da raspolažu sve zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, samo one zemlje koje budu imale spremne svoje projektne prijedloge, tu prije svega mislim i na infrastrukturu i na opremanje razvoja privrede, će moći da apliciraju i da budu konkurentni na tržištu EU fondova.
Dakle, u odnosu na IPA 2 je velika razlika u tome što nema jasno određenih sredstava za svaku državu pojedinačno.
Biće i to. Dakle, sad je u fazi proces programiranja za IPA 2021. i 2022. godinu, gdje se u suštini većina tih novaca svodi na neku tehničku podršku zemljama korisnicama, što znači i podrazumijeva izradu određenih strateških dokumenata, studija izvodljivosti, svih nekih onih preduslova za veće infrastrukturne projekte.
Ali koji su kriteriji drugačiji ili se mijenjaju u odnosu na IPA 2? Šta je to što bi moglo biti drugačije? Da li je to taj kriterij relevantnosti i zrelosti? Možete li pojasniti šta znači zrelost projekta?
Zrelost projekta znači, ja, na konkretnom primjeru jedne jedinice lokalne samouprave, mislim kad govorimo o projektima na nivou Bosne i Hercegovine, bilo je to implementirana vlada ili jedinica lokalne samouprave, svaki projekat je na teritoriji nekog radi ili opštine. Zreo projekat podrazumijeva da vi, ako recimo radite neku infrastrukturu, navodim primjer vodovod, da imate riješeno i prostorno-plansku dokumentaciju, da imate građevinsku dozvolu, da imate i glavni projekat, da imate sve druge potrebne dozvole i da ste vi u suštini spremni kad donator od vas traži te sve podatke da im vi dostavite. Jer kada govorimo o nekim velikim projektima, bilo da se radi, ne znam, o udruženjima građana, prirodnim društvima, jedinicama lokalne samouprave, vi šta god da radite, vi morate imati čisto, jasno, kristalnu dokumentaciju. Recimo, problem projekata koji su bili financirani IP2, kad govorimo o našim poljoprivrednicima u prethodnom periodu, mi smo u Gradišci imali mnogo problema, pogotovo kroz EU Foragri projekat koji se odnosio na primarnu proizvodnju. Mi pronađemo zainteresovanog aplikanta, jednog voćara koji super posluje, i on ima ideju da u svojoj hali napravi jednu super hladnjaču, da u nju stavi jednu modernu pakirnicu, onda kad mi dođe mi kaže možete nam dostati građevinsku dozvolu, kaže ja je nemam. E to znači zrelost projekta. Dakle, mi moramo da ispunimo uslove. Mi imamo ideju da hoćemo da napravimo vodovod, ali mi ne znamo i na kom zemljištu, mi ne znamo da li imamo dokumentaciju, da li imamo glavni projekat, da li imamo studiju izvodljivosti, da li imamo svoju dokumentaciju koja jasno pokazuje da taj projekat opravdan. Da nam vrijedi uložiti 10 miliona, ne znam, evra ili 5 miliona evra za neki vodovod koji će koristiti 5 domaćinstava ili 5500 domaćinstava i 2000 privrednih subjekata. Dakle, tu sad govorimo o tim nekim razlikama. Iz mog ugla neko ko nije direktno u procesu EU integracija, dakle ne bavim se programiranjem tih sastava, jer ti ću govoriti šta će to biti drugačije. Ovo su neka moja saznanja koja sam ja čuo sa nekih prezentacija ili najava ili nekih dokumenta koji je objavila Europska komisija, ali ono što definitivno se nameće kao zaključak da je Europska komisija promijenila pristup ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego i prema svim državama koji korisnici IPA sredstava. Moje neko skromno mišljenje da Bosna i Hercegovina u prethodnom periodu nije na najbolji način iskoristila i pripremila se za ono što dolazi kada govorimo o korištenju državnih IPA, dakle onih velikih projekata, infrastrukturnih projekata, i bojim se da ćemo u narednom periodu imati još manje takvih projekata, ali evo, pustit ćemo da vrijeme to pokaže. Mislim da se upravo sad priča okrenula da će mnogo više šanse kroz javne pozive, kroz projekte kao što su EU for Business, kao što su EU for Agri, biti šansa za razvoj privrede, za razvoj poljoprivrede, za razvoj turizma, nekih socijalnih politika i slično, nego što ćemo moći da koristimo neka značajnija sredstva za infrastrukturu.
Evo, Olivera, da li možemo ovo promijeniti, da li možemo bolje?
A mi u suštini smo i kao institucije učestvovali u programiranju prethodne IPA i u saradnji sa vladom, u saradnji sa nadležnim institucijama. smo nastojali da na neki način IPA uskladimo sa potrebama privrede, imajući vidu da mi kao komora zastupamo interese privrede i s te strane smo učestvovali u programiranju. Bili smo iskreno rečeno zadovoljni što u tom nekom segmentu je bio posvećena i razvoju privrede. Evo sad ide novo programiranje i svakako da je tu, što se tiče nas, najvažniji interes privrede njihovo, i u skladu sa programskim ciljevima mi usklađujemo i pravimo negdje kompromis u smislu da i ta sredstva koja idu na krajnjim korisnicima, a to jest privredi i generalno ekonomskom razvoju. I generalno jeste promjena politike u smislu da i donatori žele da vide ekonomsku opravdanost uloženog sredstava, da vide da su u samom procesu pripreme prijedloga projekta prethodile određene studije izvodljivosti radi sigurnosti i postizanja odgovarajućih rezultata, odnosno indikatora koji su postavljeni. Tako da s te strane ćemo svakako svi morati zajednički da s te strane se dodatno pripremimo. Evo imamo sad neki period u smislu da sve u svojim glavama pripremamo različite mogućnosti. Imamo ciljeve, mi sad radimo, pripremamo nove prijedloge projekta kada je u pitanju Europska mreža preduzetništva, gdje u skladu sa programskim ciljem Europske komisije, sa programskim strateškim dokumentima, već definišemo koje su to prioritetne oblasti u kojima će ići program podrške ka privrednim društvima kada je u pitanju Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. To su svakako teme koje se odnose na inovaciju, na digitalizaciju, na cirkularnu ekonomiju, na planove zelenih efikasnosti. Znači, sve su to segmenti koji su jako bitni kod pripreme prijedloga, kod programiranja, ali s druge strane njih treba spustiti na potrebe privrede i na povećanje konkurentnosti, unapređenje tehnološke opremljenosti, upravljanje inovacijama, razvojem novim proizvodima, da bi povećali veći stepen finalizacije, finalnih proizvoda ukupnom u strukturi ukupno bruto domaćeg proizvoda.
I evo pred kraj emisije, koliko će na razvoj privrede, na konkurentnost uticati najavljeno ukidanje roaminga u regionu od 1. jula ove godine, dakle od 1. jula 2021. kao i u Bosni i Hercegovini stupanje na snagu novog zakona o carinskim poslovima, kojim se između ostalog u pogledu digitalizacije mijenjaju neke stvari kada je u pitanju provoz, transport na granici. Koliko će to zapravo značiti ukupnom razvoju privrede, posebno u ovo, možemo reći, post-covid vrijeme, post-covid vrijeme?
Pa da, u suštini mi očekujemo da će ovi procesi, kad je u pitanju digitalizacija generalno društva, digitalizacija usluga, javnih usluga, digitalizacija u samim poslovnim privrednim društvima, uticati na svakako na skraćivanje procedura, na uštedu vremena, na smanjivanje troškova, na povezanost kad je u pitanju izvoz i carine, znači na potpune podatke, praćenje, mijenje, kontrolu, na uštedu vremena, troškova, povezanost sa kompletnim sistemom, jer će to funkcionisati kao sistem. Tu očekujemo svakako velike uštede vremena, velike što se tiče same pripreme dokumentacije, preventivno djelovanje u smislu da vi ne dođete do granice da nemate određeni odgovarajuće neophodnu dokumentaciju, ali će sve biti sistemski uvezano i vidjet će se na toj platformi. Tako da s te strane mi očekujemo svakako da sam proces pojednostavi procedure i da smanji troškove koje privreda i društva imaju. Svakako roaming, mogućnost unapređenja komunikacije, opet smanjenje troškova, i tu očekujemo svakako efekte. Tako da generalno svi ti procesi koji se odnose na digitalizaciju i uvođenje odgovarajućih informacionih sistema utiču na skraćivanje samog potrebnog vremena za realizaciju različitih procesa, uštedu vremena, smanjenje troškova, tako da vidjet ćemo sad kako će se to u narednom periodu odvijati, ali svakako da su to očekivanja.
Koliko će vama u kompaniji Cromex značiti ove dvije stvari, ukidanje regionalnog roaminga i olakšavanje tog postupka na carini?
Što se tiče carine, to smo baš direktno vezani, znači proizvedemo, natovarimo na kamion i kupac jedva čeka tu robu. Sama blizina Bosne i Hercegovine je, da kažem, meka za Evropu, zato što danas natovarite, već sutra može biti gore. To nam je ogromna prednost i tu imamo prednost nad ostalim zemljama, od Bugarske, Rumunije, Turske, Crne Gore, pa da ne kažem sada prema od Kine. A sama komunikacija, roaming, naravno, tu smo, privrednici sarađuju, putuju, razgovaraju, to je, vi gledate kartica, ovo ono, sjedete u auto, vozite se, radite, naravno ne smije se telefonirati dok se vozi, jel tako? Ali naravno ta komunikacija i razmjena informacija, bilo telefonom, bilo mailom, umrežavanjem i vamo na carini i vamo privrednih društava, sigurno će to pomoći za brži protok roba.
I evo na kraju, gospodine Vicanoviću, kakva bi bila vaša poruka za one koji razmišljaju da apliciraju na sredstva Evropske unije? Šta bi bio vaš savjet za njima?
Pa mislim, generalno kroz cijeli naš razgovor se provlači, ja mislim, jasna poruka, to je da ne odustajemo i da krenemo već sad, da se bavimo tim poslom. Ja uvijek kažem, treba sagledati stvari realno i vidjeti gdje smo mi u stvarnom trenutku. Ne trebamo sada mi nešto sebe tu možda lažemo, zavaramo da je stanje sjajno ili nije sjajno. Trebamo biti realni, ali mislim da svi imamo šansu ako sad već krenemo da radimo. Znači, u svine, ako smo juče krenemo da radimo. Tako da, poruka svima je da pokušaju zaista. Nemaju šta da izgube, to je posao od koji vas realno neće mnogo koštati i što prije sad uđemo u neke te procese, mislim da nas u budućnosti čeka mnogo lakši posao, a nadam se više sredstava. Tako da neka u suštini i oni koji nisu trenutno aktivni prate primjere i Prijedora i Banja Luke i Privredne komore i Doboja i Trebinja i na kraju krajeva i Moje Gradiške.
Evo, zahvaljujem mojim gostima. Oliver Radić iz Privredne komore Republike Srpske, ona rukovodi Centrom za makroekonomiju, unapređenje poslovanja i bonitete, gospodinu Enesu Pehliću, direktoru kompanije Kromeks iz Prijedora i Bogdanu Vicanoviću, direktoru Razvojne agencije Gradiška. Poštovani slušaoci, nadam se da su vam ove informacije o fondovima Evropske unije bile korisne. Svakako možete se informisati o ovoj i temama koje se tiču evropskih integracija i o emisiji Evropska unija i mi na programu Televizije Republike Srpske. Hvala vam na pažnji.